Bila sam u lošem društvu, tako da se izrazim, nagonili su me da psujem, dešavalo se i da opsujem Boga i tako dalje, osjećam se loše, ima li pravo žena na pokajanje ili muškarac koji je psovao Boga? Rekli smo da psovanje Boga je jedan od najvećih grijeha u islamu, po konsenzusu islamskog učenjaka, onaj ko opsuje Boga, time je izašao iz vjere islama. Osoba koja opsuje Boga, time je izišla iz islama po konsenzusu islamskog učenjaka. Da li se može pokajati? Apsolutno da. Kao što se može pokajati neko koji je 30, 40, 50 godina tvrdio da je Allah, Bog, jedno, troje i na drugi način činio širka Allahu tebareke ta'ala, isto tako se može pokajati neko koji je deklarisao se kao musliman, ali uradio je neko djela koja izvodi čovjeka iz vjeri, tako da insan treba da se pokaje, da se odluči čvrsto, se više nikada neće vratiti, da ostavi taj grijeh momentalno i uz Allahu pomoć da nastavi, da pazi na svoj jezik, na svoj vokabular, da kontroliše šta izgovara i nadamo se da ćemo uzvišeni Allah te bareke ve taala oprostiti njegove grijehe.